እለት 19 ጥቅምት 2014 ዓመተ ምህረት ኩላይት ቤተክርስቲያን በውስታኔ ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መሰረት ንርሰሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ብጽእና ከተውጅ መኻናናይ ቅድስት መንበር መግለጺ እንከሕበር አብ ኢጣሊያ አብታር ሰሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ዝተወለዱላ ክፍለ ሃገር ሎምባርዲያ ናይታ ክፍለ ሃገር ካቶሊካዊ ማሕበር ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ንዕለት 12 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣውራጃ ብሬሻ ኣብ እትርከብ ከተማ ሞንቲኪያሪ መንፈሳዊ ዓውደ ጉባኤን ዓውደ መጽናዕትን ከም እተዳለወ ናይ ተቋም ጳውሎስ ሻርሻ ቦምበር ኣባ ኣንጀሎ ማፌይ ምስራቅ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ጳውሎስ ሻርሻይን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘሎ ምትእስሳርን ተመሳሳልነትን መንታውነትን ንጹር እዩ። ጳውሎስ ሻርሻይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ካብቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝፀውዑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ መንበር 23 ዝተረከቡ እዮም። ድሕሪ 50 ዓመት ኣቢሉ ድማ ነቶም ክልተ ዓበይቲ ዝሓለፉ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ዘራኽቡ ነቶም ክልተ ኣቦ ምልኡነት ዘልብሱ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተዓደሉና ገሊፆም ጳውሎስ ሻርሻይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕሊና ምርመራ ዝገበረትሉ ጉባኤ ከም ዝኾነን ካብዚ ምርመራ ዝዝነቐለ ቤተ ክርስቲያኖም ምስትውዓል ዘረጋገፀትሉ እንክብሉ እንክትንትንዎም ድሕሪ 50 ዓመት እቲ ናይ ሕሊና ምርመራ ዘነቓቕሖ ቤተ ክርስቲያናውነት መንፈስ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይትንትንዎ ኣለው። እታ ኤቫንጌሊ ኑንትያንዲ ናይ ወንጌል ናይ ምብሳር ጻዕሪ እተሰሚየት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ዝተደርሰት ዓዋሊት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብቶም ኣብ መዳይ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ ዝምልከቱ ዓበይቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርትታት እታ ዝዓበየት እንክብሉ ይገልጽዋ። እቲ ደስ ዘብል ድማ እቲ ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ ሳልሳይ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዝፍጸመሉ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብፅና እትእውጀሉ ዕለት እዩ። መዕፀዊ ሲኖዶስን ኣዋጅ ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ዝተኣሳሰረ እዩ። እዚ ድማ ጳውሎስ ሻርሻይ ዝነበርዎ ቤተ ክርስቲያናዊ መንፈስ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እናተተንተነ ንክንበር ብምድጋፍ ይቕፅልን ይምዕብልን ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ምትእስሳር እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።